Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиостан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4-чү февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Адвокат Нурбек Токтокунов, парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековду жана ошол кездеги тармактык комитеттин төрагаларын Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо иши боюнча жоопкерчиликке тартууну сунуш кылды. Кыргызстанда ири компаниялар мобилдик электрондук капчыгы менен кызматташуудан баш тарта башташты.
Бишкектик журналист Расул Мурат мобилдик электрондук капчыгынын кызматынан 2 жылдан ашуун убакыт пайдаланып келген. Акыркы жолу 2 жума мурда бул оператордун кызматынан колдонуп, бирок кийинчерээк капчыкта калган акчасын ала албай калган.
Украинада президенттикке талапкер болгусу келгендердин саны 83 жетти.
Украинада 31 мартка белгиленген президенттик шайлоого катышууну каалаган адамдардан документтерди кабыл алуу жараяны аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 февралда жарыялагандай, баш аягы 83 адам президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз жолдошкон.
Нарында суук канча градуска чейин жетип жатат? Расмий айтылган маалыматтар туурабы? Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Кыргызстанда кытайлык мыйзамсыз мигранттарга каршы маанай Бишкек менен Бээжиндин алакасына залака тийгизбейт. Бул тууралуу тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Бишкектеги басма сөз жыйынында айтты.
Китай это одна из крупнейших экономик мира. Китай это наш друг.
Кытай бул дүйнөдөгү ири экономиканын бири. Кытай биздин ак ниет кошунабыз. Кыргыз экономикасы үчүн чоң инвестиция. Бул ири инфраструктуралык биргелешкен долбоорлор. Мунун баарын туруктуу өнүгүүгө, жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Андыктан чагым калдырбаш керек. Кыргызстан менен Кытайдын мамилесин динамикалуу өнүгүп жатат деген министр Кытай Кыргызстанга дайыма жардам берип келгенин, коңшу өлкөнүн көмөгүн Бишкек жакшы баалай турганын билдирди. Ал Кытайга каршы маанай чагымчыл күчтөр тарабынан уюштурулганын, жеке мүнөзгө ээ экенин белгилеп, эки өлкөнүн мамилесине таасир тийгизбей турганына токтолду. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 17 январда активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылып митинг өткөрүшкөн. Ушундай эле маанайдагы митинг 7 январда дагы болгон. Талибан кыймылы Москвада өтчү ооган коомчулугунун өкүлдөрү, таанымал коомдук ишмерлер, анын ичинде мурдагы президент Хамид Карзай, оппозициялык лидерлер жана уруу башчылары катышкан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө барарын билдирди. Бирок бул жолугушууга ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү катышпайт. Москвадагы 2 күндүк жолугушуу 5 февралда башталат. Бул сүйлөшүүнү Орусиядагы ооган диаспорасынын ооган коомунун кеңеши аттуу уюму уюштуруп жатат. Бул тууралуу уюм дүйшөмбүдө билдирүү таратты. Кремль бул жолугушууну уюштурууга тиешеси жок экенин билдирсе, Кошмо Штаттар азырынча эч кандай маалымат бере элек. Буга чейинки АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Катардагы жолугушуусу 6 күнгө созулду. Нью-Йорк Таймс басылмасы Халилзатка шилтеме кылып, Катардагы жолугушууда Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү өз ара макулдашуунун жалпы шарттары боюнча бир чечимге келишкенин жазып чыккан. Абакта жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Бишкек жылуулук электр борборундагы иш боюнча парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековдун жоопкерчилигин кароону сунуш кылды.
ТБА компания менен контрактный соглашение жана Минфин менен Эксимбанк менен кредитный келишим, алар келишимдин эч кандай күчү жок. Ал келишимге күч берген бул ратификация. Ратификацияны кылган жогорку кеңеш. Эми бүт жогорку кеңеш саясий жоопкерчиликтүү.
Деген адвокат Нурбек Токтокунов ушундай эле тийиштүү комитеттердин төрагаларынын жана кызматкерлеринин да жоопкерчилиги бардыгын белгилеп, депутаттар Каныбек Иманалиевдин, Курманбек Дыйканбаевдин жана Кожоек Рыспаевдин аттарын атады. Токтокунов алардын жоопкерчилигин Кылмыш Жаза Кодексиндеги шалаакылык жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелеринин негизинде караш керек деген пикирде. Аталган депутаттар азырынча буга комментарий бере элек. Урматтуу угарман, бул тууралуу биздин толук баяныбызды бир саамдан кийин ободон уга аласыз. Жаңылыктарды улантабыз. Орусиянын бир катар шаарларында таштанды реформасына каршы нааразылык акциялары жекшембиде өттү. Жаңы реформага ылайык ар бир облуста же шаарда таштандыны тазалаган жана аны кайра иштеткен бир гана кызмат калышы керек. Ал кызматка таштандыны үйлөрдөн алып кетүүдөн баштап, атайын полигондорго жеткирип, кайра иштетүүгө чейинки милдет тагылган. Бирок бул үчүн калктан акча чогултулат. 1 январдан тартып орусиялыктар таштанды кызматына акча төлөй башташты. Каршылык акциялары Москва, Санкт-Петербург баштаган 10 сыяктуу шаарда өттү. Эң ири демонстрация Архангельск облусунда болду. Ал жерде тургундар ШИЭС деп аталган таштанды полигонун курулушуна каршы чыгышты. Соңку жылдары Орусияда таштанды төгүүчү жайлар жана аны кайра иштетүү маселеси чоң көйгөйгө айланды. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда таштанды төгүүчү жайларда 30 миллиард тоннадай акыр чыкыр бар. Алар кеминде 4 миллион гектар жерди ээлеп жатат. Ошондой эле Кыргызстанда уруксат берилбеген таштанды төгүлгөн жайлардын саны 300 жетти. Былтыр өлкө аймагында 409 акыр чыкыр чогултуучу жай аныкталып, анын 299 уруксат берилбегени такталды. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги кабарлады. Мекеменин аймактардагы кызматкерлери атайын инвентаризациялоо учурунда болгону 107 жер гана таштандыны жыйноочу жай катары катталганын аныкташкан. Калгандарына тургундар өз алдынча эс коску буюмдарын ыргытып, акыр чыкыр үйүлгөн үймөктөргө айлантып жиберишкен. Бишкек шаарында туш келди таштанды ыргыткандарга жылына 2 миллион сомдой айыппул салынат. Бул көрсөткүч башка аймактарда канча экени белгисиз. Батыш Африкадагы Кабо-Верде мамлекетинде кемеге 9,5 тонна кокаин салып бараткан орусиялык 11 моряк камакка алынды. Бул өлкөдөгү Орусиянын элчилиги тергөө маалында моряктар Прая шаарындагы түрмөдө отурарын билдирди. Алар азырынча расмий айып коюла элек, бирок баңгизат аткезчилиги боюнча шек саналып жатат. 31 январда Кабо-Верденин полициясы орусиялык 11 морякты кармаган. Алар Панаман желегилинген жүк ташуучу кеме менен Мароккага баратышкан. Кеме экипаждын бир мүчөсү кайтыш болгондугуна байланыштуу Праянын портуна келип токтогондо полиция анын бортунан тондалаган кокаин тапкан. Анда Зайыр, сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 5 февралда түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас жана Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -1-6, күндүз +1-6, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот, күндүз +3-8, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4-9, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот, Нарын жергесинде түнкүсүн -18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, түнкүсүн температура -3-5, күндүз +7-9 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековду жана ошол кездеги тармактык комитеттин төрагаларын Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо иши боюнча жоопкерчиликке тартууну сунуш кылды. Жактоочу буга байланыштуу арызды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырганын айтып жатат. Тергөө бүтүп, иш сотко өтөр алдында бул арызга көңүл бурулабы? Каныңгүл Эликеева толугураак баяндайт.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупциялык иштерге айыпталып абакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Жогорку кеңештин экс-спикери Асылбек Жээнбековду жоопкерчиликке тартууну сунуш кылды. Жактоочунун жүйөсүнө караганда Кытайдын TBI компаниясы менен макулдашууну ратификациялоодо парламенттин чоң жоопкерчилиги бар. Ошондой эле адвокат тийиштүү комитеттердин төрагалары жана жооптуу кишилердин да айыбы бар экенин кошумчалап, депутаттар Каныбек Иманалиевдин, Курманбек Дыйканбаевдин жана Кожобек Рыспаевдердин аттарын атады. Токтокунов алардын жоопкерчилигин Кылмыш жаза кодексиндеги шалаакылык жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелеринин негизинде караш керек экенин айтты. Токтокунов буга байланыштуу арызды ушул ишти тергеп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4 февралда тапшырганын билдирди.
TBA компания менен контрактный соглашение жана Минфин менен Эксимбанк менен кредитный келишим, алар келишимдин эч кандай күчү жок. Ал келишимге күч берген, ол ратификация. ратификацияны кылган жогорку кеңеш. Эми бүт жогорку кеңеш саясий жоопкерчиликтүү.
Токтокунов ушундай эле арызды былтыр август айында башкы прокуратурага жолдогон. Башкы көзөмөл орган арызды УКМКга жибергенин, бул орган жактоочунун арызы каралып ишке тиркелгенин билдирген болчу. Эми жактоочу саясатчылардын атын ачык атап кайрадан арыз тапшырып жатат. Анткен менен комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов мындай кайрылуу азырынчаларга келе электигин белгилөөдө. Токтокунов белгилеген саясатчылардын аты Бишкек жылдык электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланган учурда да айтылган. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев окуя үчүн парламент моралдык гана жоопкерчилик тартаарын билдиргени бар. Депутат азырда ошол пикирин кайталап турат. Рыспаев күнөөнү башканын мойнуна элгиси келип жатат деп Исаковду күнөөлөдү.
Анда жоопкер 120 депутатын жоопко тартыш керек. Президентти жоопко тартыш керек кол койгон. Бул андай эмес, коллегиалдуу орган. Биз ратификация кылып беребиз. Алардын баарын карап анда замченалар турат чечимдерде.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев ошол учурда парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетин жетектеп турган. Маселе талкууланган учурда Insider KG аттуу Facebook колдонуучу Каныбек Иманалиевди кесиптештерин макулдашууну колдоого, дароо үч окууда колдоп берүүгө чакырганын, Кытай тараптын насия берүүнүн жакшы шарттарын сунуштап жатканын айтканын жазып чыккан. Эл өкүлү бул боюнча убагында жооп бергенин айтып, азыр комментарий берүүдөн баш тартты.
Менин үчүн колдогом ратификация бул базалык келишим. Биз бюджет кабыл алабыз. Бирок бюджеттин кээ бир статьяларынан, капиталдык салымдан, мектептерден кимдир бир акча жесе, ага жогорку кеңеш жооп бербейт. Мен күмөн оюмду гана айтам. Биринчиден ушул жерде отурган депутаттардан, министрлерден 8 жыл бою КБ менен кездешкен бир гана адам отурат. Бул Сапар Исаков.
Легендарлуу парламенттин депутаты юрист Мукар Чолпонбаев азыркы убакта орун алган көрүнүштөр, кылчакта бийликти карап кабыл алынган чийки чечимдер, иш билги жана мекенчил кадрлардын мамлекет башына келбегенин натыйжасы деп эсептейт.
Жогорку кеңеш кылмыштык жоопко эч качан тартылбайт. Мамлекетчил адамдык коопторду болсо дарыш дегендик дегендер. Анан кийин колдон келсе депутатка ошолорду шайлаш керек. Бийлик ошондой адамдарды алып барыш керек. А бизде болсо базардан алып келип атпайбызбы? Каяктагы мамлекетчилик? Мына ошондой болуп атат, кетти булар күнөөнүн баары. 5 жыл болгондо моралдык жоопкерчилик болуш керек эле, ал да жок. Саясий жоопкерчилик болуш керек эле, бул да жок. А кылмыш жоопкерчиликке коллектив эч качан тартылбайт. Сапатына жараша ошондой натыйжа болуп атат.
Экс-спикер Асылбек Жээнбеков менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал талкуу учурунда мамлекет үчүн парламент жакшы ниетте болгонун айткан.
Биз силердин суранычыңа да аткарып атабыз бул жерде. Келишимде бир дагы депутат жогорку кеңеш бардыгы билип дагы бир дагы запятоен же тамбасын алмаштыра албайт. Аны жакшы билесиңер. Ошонун бардыгын билип туруп, ооба биз кылдык эле, ким күнөөлүү болсо жазасын тартсын деген ордуна силер өзүңөр баш болуп күнөөлөрдү баш жактан издегиңер келип атат да.
Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана башка 10 чакты аткаминерлер Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында былтыр кармалышкан. Алар өздөрүнө шалаакылык, жемкорлук боюнча коюлган айыптарды моюнга албай келишүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Кыргызстанда ири компаниялар мобилдик электрондук капчыгы менен кызматташтуудан баш тарта башташты. Аларда Улуттук банк компаниянын ишине инспекциялык текшерүү жүргүзүп жатканын кабарлады. Компаниянын негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси 2003 жылы түптөгөн бул бизнесин казакстандык ишкерге тарттырып жибергенин жарыялоодо. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектик журналист Расул Мурат мобилдик электрондук капчыгынын кызматынан 2 жылдан ашуун убакыт пайдаланып келген. Акыркы жолу 2 жума мурда бул оператордун кызматынан колдонуп, бирок кийинчерээк капчыкта калган акчасын ала албай калган.
2.5 жумадай мурда колдонгон да, жанагы коммуналдык төлөмдөрдү төлөп, биздик салып ушинтипчи. Кечээ күнү эле ктап көрдүм да, калып калган сумма. Аны башкага котороюн же бирдик кылып салып коеюн десем, ката деп чыгып калды да.
Расул Мурат учурда төлөмдөрдү электрондук система аркылуу жүргүзүү үчүн башка оператор караштырып жатканын кошумчалады. Ал эми Бишкектик дагы бир тургун Мыктыбек Өмүрзаков мобильник оператору аркылуу түндүк электр ишканасына төлөм которуп, бирок акча ээсине жеткен эмес. Мыктыбек Өмүрзаков сыяктуу эле пайдаланган электр үчүн акчасын мобильник оператору аркылуу төлөп, бирок акча керектүү дарекке жетпей калган кардалар менен түндүк электр ишканасынын ортосунда келишпестик жаралган. Ушундан улам мобильник операторунун кызматынан алгачкылардан болуп 30 январ күнү түндүк электр ишканасы баш тартты. Ага удай эле Мегаком уюлдук байланыш оператору кардарларын байланыш үчүн төлөмдү мобильник аркылуу жүргүзбөөгө чакырып, бул электрондук капчык оператору менен кызматташууну токтотконун жар салды. Андан кийин катардагы колдонуучулар социалдык тармактарда мобильник оператордун ишине нааразылыгын билдирип, аталган электрондук капчыкка салынган акчаларын тез арада чыгарып алууга чакырып жатышты. 1-февраль күнү мобильник компаниясы менен кызматташкан Байтышым банкы оператор аркылуу бардык операцияларды жүргүзүү токтотулганын билдирди. Азырынча мобильник компаниясынын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок бул компания мүчө болуп турган Кыргызстандагы төлөм системаларын жүргүзгөн операторлор ассоциациясынын президенти Руслан Алишев Назатка билдиргени боюнча, мобильник ишканасынын көпчүлүк кызматкерлери иштен бошоп кеткенине байланыштуу компаниянын иши убактылуу токтоп турат.
Расчеты с населением, я так понимаю, что в ближайшее время они рассчитаются, вот насколько я владею информацией. То есть...
Мендеги маалыматтар боюнча компания кардарларынын эмиссиясын төлөп берет. Бул маселеге улуттук банкта киришти. Негизи мыйзам боюнча ар бир төлөм компаниясынын же электрондук капчык кызматын сунуштаган ишканалардын артында бирден коммерциялык банк гарант болот. Ал эми мобильниктин электрондук акчаларына Байтышым банкы кепилдик берген.
Эмиссию по мобильному кошельку гарантировал банк Байтышым.
Байтышым банкы 4-февралда интернеттеги башкы баракчасында мобильник электрондук капчыгынын кардарларынын акчасы банкта экенин маалымдады. Анда ошондой эле техникалык маселелер чечилери менен акчалар ээлерине төлөнүп берилери жазылган. Улуттук банк дагы 1-февралдан тарта мобильник операторунун иши боюнча инспекциялык иликтөө жүргүзүүнү баштады. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 4-февралда Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында билдирди.
Мобильник компаниясы боюнча биз 5-күнү инспекционный проверканы баштадык. Ал жерде эки учредительдердин ортосунда чатак чыгып, ошо бири-бирине КСБП кирип, ошо бири-бири менен чатакташып жатыптыр да. Ошондуктан өзлөрүнүн обязательстволорун толук кандуу кыла албай жатышат да. Бүгүн эртең могу инспекционный проверка бүтөт. Биз бүгүн эртең тактап туруп, уже официально өзүбүздүн оюбузду билдиребиз.
Абдыгуловтун депутаттарга билдиргени боюнча, Улуттук банк электрондук төлөм системасын ишке ашырган чет мамлекеттик операторлорго айландырган акча каражатынын өлчөмүндөгү сумманы банкка депозит кылып салууну талап кылат. Бирок мындай талаптан жергиликтүү электрондук төлөм операторлору бошотулган. Алар банк менен келишим түзүп, анда бекитилген өз ара тартип менен иштешет. Мобильник электрондук капчыгы кыргызстандык ишкер тарабынан 2003-жылы негизделип, 2012-жылдан тарта кардарларга кызмат көрсөтө баштаган. Анын негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси Адилет Боотаев компанияны өткөн жылы эле кыргызстандык ишкер тартып алганын, ага байланыштуу көптөгөн кызматкерлер иштен чыгып кетишкенин Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Буга байланыштуу ал казак ишкерлеринин үстүнөн укук коргоочу органдарга кайрылган. Учурда мобильник операторуна байланыштуу иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан иликтенүүдө. Аталган кызматтын жетекчисинин орун басары Эмиль Ямгырчиевдин 4-февралда Жогорку кеңештеги профилдүү комитетте билдиргенине караганда, мобильник компаниясынын иши токтоп калуусуна финансы полициясынын эч кандай тиешеси жок.
Бул боюнча иш козголгон. Иштин негизинде тергөө иш амалдары жүрүп жатат. Бирок бул жерде айтып кеткендей, эки ишкердин ортосундагы мамиле. Бирок биз налог жагын гана карап атабыз бүгүнкү күндө. Бирок аларга тоскоолдук кылып жумушун токтотуу боюнча бир дагы кадам болгон эмес биз тараптан. Тергөөнүн амалында иштин негизинде бир гана налог жагын гана текшерип атабыз. Токтотуп, өчүрүп тоскоолдук биз тарапта болгон эмес, болбойт.
Кыргызстанда электрондук капчык кызматын көрсөткөн 10 чакты компания бар. Учурда өлкөдөгү электрондук төлөм жүргүзгөн компаниялардын көпчүлүгү чет өлкөлөрдөгү ишканалардын филиалдары. Алардын басымдуу бөлүгү көрсөткөн кызмат акысы үчүн 2 сомдон 5 сомго чейин акы алышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда кытайлык мыйзамсыз мигранттарга каршы маанай Бишкек менен Бээжиндин алакасына залака тийгизбейт. Бул тууралуу тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Бишкекте басма сөз жыйынында айтты. Талибан кыймылы Москвада өтчү ооган коомчулугунун өкүлдөрү, таанымал коомдук ишмерлер, анын ичинде мурдагы президент Хамид Карзай, оппозициялык лидерлер жана уруу башчылары катышкан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө бараарын билдирди. Абакта жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Бишкек жылуулук электр борборунун иши боюнча парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековдун жоопкерчилигин кароону сунуштады. Орусиянын бир катар шаарларында таштанды реформасына каршы нааразылык акциялары өттү. Африкада орус моряктары 10 тонна кокаин менен кармалды. Батыш Африкадагы Габо-Верде мамлекетинде кемеге 9,5 тонна кокаин салып бараткан орусиялык 11 моряк камакка алынды. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Украинада президенттикке талапкер болгусу келгендердин саны 83 жетти. Үмүткөрлөрдүн документтерин кабыл алуу аяктагынын борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнү билдирди. Президенттикке умтулгандардын катары калың болгону менен негизги атаандаштык бир нече талапкердин арасында гана жүрөт деп күтүлүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Украинада 31 мартка белгиленген президенттик шайлоого катышууну каалаган адамдардан документтерди кабыл алуу жараяны аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 февралда жарыялагандай, баш аягы 83 адам президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз жолдошкон. Комиссия алардын 28 документтерин жактырып, 22 кишиникин четке какты. Маселен, Украинанын коммунисттик партиясынын лидери Петр Симоненконун талапкер болуу кыялы орундалбай калды. Шайлоо комиссиясы Симоненкону талапкер катары көрсөткөн партиянын уставы, аты жана символикасы коммунисттик, улутчулдук жана тоталитардык режимди Украинада жайылтууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамга каршы келет деп тапты. Калган 33 үмүткөрдүн арызы толук каралып бүтөт элек. Каттоодон өткөн талапкерлердин акыркы тизмеси 9 февралга чейин белгилүү болуп калат. Украинада президенттикке ат салышууну каалагандардын саны адаттагыдан көп болгону менен бул жолку шайлоодо негизги атаандаштык учурдагы президент Петро Порошенко, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко жана куудул Владимир Зеленскийдин ортосунда болот деп күтүлүүдө. 53 жаштагы Порошенко президенттикке кайрадан ат салышарын 29 январда жарыялап, Украинанын Евробиримдик менен НАТОго мүчө болуш үчүн аракет кыларын айткан.
Протягом найближчих 5 років
Беш жыл ичинде биздин максат аскердик күчтөрдү бекемдөө, аны жаңылоо жана жаңы куралдар менен камсыздоо болмокчу. Биз Орусия менен тынчтыкты каалайбыз. Мамиле муздак болсо дагы тынчтык болсун. Эл согуштан тажап өттү. 2024 жылы биз Евробиримдикке мүчө болуу үчүн арыз жолдойбуз. Бизди кабыл алаарынан күмөнүм жок. Анан НАТОго кошулуу үчүн аракеттерибизди баштайбыз.
Украинадагы эң бай адамдардын бири саналган Порошенко 2014 жылы ал учурдагы президент Виктор Януковичтин Орусияга кайшына себеп болгон Евромайдан окуяларынан кийин бийликке келген. Ал Батыш менен дагы жакындашууну жактап, Орусияны Крымды аннексиялаганы жана Донбастагы жекчилерди колдогону үчүн айыптап келет. Украинада президентке талапкер болгусу келген башка саясатчылар да дал ушул эки маселе боюнча өз пикирлерин ачык билдиргенге аракет кылып жатышат. Шайлоонун фавориттеринин бири саналган 58 жаштагы Юлия Тимошенко да Орусиянын аракеттерин айыптап, өзүн батышка ыктаган талапкер катары көрсөтүүдө.
Я ставлю перед собой задание.
Мен 5 жылдан кийин Украинанын энергетикалык көз карандысыздыгы толук камсыз кылынды деп элге айталгыдай болом деген максат койдум. Биз саясий көз карандысыздыгыбызды, суверендүүлүгүбүздү да бекемдейбиз. Ошондой болот. Биз приоритеттерге жараша өзүбүздүн келечектеги кадамдарыбызды аныктадык. Крым менен Донбасс Украинаныкы деп так айталам. Биз ал аймактарды мамлекетибизге кайтарабыз.
Талапкерлердин рейтинги боюнча соңку сурамжылоолорго ылайык, Тимошенко 16% менен алдыда баратат. Порошенко 14% менен экинчи, ал эми Куудул Зеленский 9% көрсөткүч менен үчүнчү катарда келатат. Quarter 95 студиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси 40 жаштагы украиналык актер Зеленский президенттикке аттануу ниетин Украинада бир нерсе өзгөртүү аракети менен түшүндүргөн. Ал Элдин кулу деген популярдуу сериалда кадимки мектеп мугалиминен президенттикке чейин жеткен каармандын ролун ойноп жүрөт. Негизги фавориттерден сырткары мурдагы вице-премьер-министр Юрий Байко, Львовтун мэри Андрей Садовый да бул шайлоодо өздөрүн сынап көргөнү жатат. Кантсе да бул жолку шайлоо өнөктүгү Киев менен Москванын алакасы ого бетер чыңалып турган учурга туш келди. Ноябрь айында Керч кысыгындагы 3 украин кемесинин жана деңиз аскерлеринин кармалышы менен коштолгон жаңжалдан көп өтпөй, Украинанын православ чиркөөсү толугу менен Москвадан бөлүндү. Бир күн мурда Киевтеги София соборунда Украинанын өз алдынча иш алып барган жаңы чиркөөсүнүн башчысы митрополит Эпифаний чоң салтанат менен расмий түрдө ишке киришти. Канча жылдан бери Украинанын ичине кийлигишпегенин айтып келген Кремль Украин чиркөөсүнүн өз алдынчалыгын бөлүп жарынын Украин бийлигинин дин иштерине одоно келишүүсүнүн натыйжасы деп нөздөгөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдудагы келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушул күндөрү нарында сууктун күчү 20 градустан ашууда, ал эми түнкүсүн 30 градустан жогору, бирок кыргыз гидрометтин маалыматы бул көрсөткүчтөргө дал келбейт. Тоолуктар мындай айырмалуу маалыматтын тарап жатышын түрдүүчө жоромолдоп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Атбаш айылынын тургуну Элмира Ниязбекова эшигинин алдындагы термометр азыр минус 20 градусту көрсөтүп жаткандыгын айтат. Бирок ал кечээ телевизордон Нарын облусунда минус 9 градус гана суук болот деп көргөн.
Үйдө дайыма термометр турат. Мынакей карабайсызбы, термометрди деле карасаңыз, ушул термометр менен үйдөгү анан гидроменттин айырмасы аябай асман менен жердей эле болуп атпайбы? Бул нерсени эмне үчүн жашырып атабыз? Таң калыштуу албетте. Түшүнбөйбүз да, эмнеге жашырышат? Бүгүнкү күндө ушундай ызгаар суук болуп атканда суук болуп атат деп эле айтып коюш керек да. Негизинен кечээ жакында эле шаардан келдим. Эң эле суук ушу Нарын жергескенбиз. Долондон бери өткөндө эле бизде эле суук экен да. Ат башы анын ичинен аябай эле суук. А биздин айылдар да Кудай бетин салбасын, андан да суук болуп атат.
Кыргыз гидромет борбору Нарын облусунун аба ырайынын орточо көрсөткүчүн берет. Мисалы, облустун эң суук аймагы катары саналган Атбашы Актала районундагы сууктун күчү менен салыштырмалуу жылуураак деп эсептелинген. Кочкор районундагы аба ырайынын көрсөткүчүн эсептеп туруп, ортодогу санды алып чыгат. Мындан улам биз берген маалымат айырма болуп калышы мүмкүн дейт аталган борбордун Нарын облусундагы жетекчиси Анварбек Иманбаев. Ал мындан тышкары айрымдар термометрди колдонгонду билбегендиктен суукту туура эмес ченеп алышы мүмкүн экендигин айтты.
Андай 20-25 30га чейин маалыматтар туура эле кетип атат. Анан 20га жетпей калган убакыттар да бар, ага биз да кошулбайбыз чынында. Аны кимден алат? Интернеттен алып алышат. Алар жанагы тиги Всемирный метеорологический организация деген бар, спутниковый сеанс деген бар. Ошого математический неме киргизилген, ошолор эле интернеттен чыгара беришет да.
Адистер аба ырайынын расмий булактарда айтылган маалыматы менен факт түрүндө термометр көрсөтүп жаткан сууктун айырмачылыгы бийликтин кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп эсептешет. Анткени суук күчөп кетсе, мыйзам боюнча ошол аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланып, мектептеги окуу токтоп, айрым кызматтардын иши күчөшү шарт. Мындай пикирди Нарын шаарынын тургуну юрист Бакыт Рысбеков билдирди.
Температура балансага чындап реально жетти. Ошол учурда там мектеп иштебейт, тигил иштебейт, там башка мекемелер иштебейт дегенде, мындай чакта мамлекет баягы өзүнүн акчасын мындай сапырган сыяктуу учурга келип калат да. Мугалимдердин акчасы кете берет, башка мамлекеттин чыгымы кете берет дагы. Бирок баягы жыйынтыгы жок дегендечи. Эми ошол учурга жеткизбеш үчүн балким бул эми кайра факты деле эмес, баягы мен күмөнгө салып айтайын, кийин кайра сотко берип жүрүшпөсүн. Балким ошого жеткизбеш үчүн температураны бизде асайтып көрсөтүшү мүмкүн да. Эгер 30 болуп атса там 25, 27 деп. Эгер 35 болуп атса там 29, 30 деп көрсөтүшү мүмкүн. Мен негизги себебин асайтып көрсөткөн ошондон гана көрөм да.
Нарында өкмөттөн жеңилдик катары каралган бийик тоолуу аймак катары коэффициенттерден тышкары кышкы сезондо электр энергиясына да жеңилдиктер каралган. Жайкысын электр энергиясына чектөө 70 киловатт сааттан башталса, жылдын ноябрь айынан март айына чейин 1000 киловатт саатка чейин 77 тыйындан эсептелинет. Андан ашканы 2 сом 16 тыйын. Бирок бул жеңилдик тоолуктарга жетишсиз экенин, жилдеде 1000 киловатт саатты 10 күндө эле түгөнүп калаарын айткан нарындыктар баймабай нааразычылыктарын соц тармактарда билдирип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошон деле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз rusazattik.org. Ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4-чү февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бул чыгарылышта Ош облусундагы толук ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен маекти сунуштайбыз. Ал Сооронбай Жээнбеков бийликтин кадрларды ротациялоо демилгесинин алкагында дайындалган алгачкы жетекчилерден бири болгон.
Мен барганда деле ушундай бир кадровый өзгөрүүлөр деле болгон жок. Ушу аппарат жетекчисине өзүм сунуштап өкмөттө иштеген жигитти алып баргам. Бир эки райондо бир зам аким, бир аким бекитилди. Анан ал кандай деле бирөөлөрдүн эме болгонун деле көргөн жокмун, антип ийгилешкен.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Венесуэладагы кырдаалга аскерий кийлигишүү варианты дагы деле бардыгын билдирди. Президент Трамп жекшемби күнү CBS телеканалына берген маегинде Венесуэладагы окуяларга аскердик кийлигишүү болушу мүмкүнбү деген суроого жооп берип жатып, ал вариант дагы деле бардыгын билдирди.
Because so many really horrible things have been happening in Venezuela. When you look at
Анткени Венесуэлада үрөө учурган нерселер болду. Бул бир кезде дүйнөдөгү өтө бай мамлекет эле. Азыр эми жакырчылыкты, азап тозокту, кылмыштуулукту көрүп жатасыздар.
Венесуэланын президенти Николас Мадуро куралдуу кагылышка жол бербей тургандыгын эскертти. Азыркы жаңжал жарандык согуш менен бүтүшү мүмкүнбү деген суроого ал бүгүн буга эч ким ишенимдүү жооп бере албайт деди. Ишембиде Каракаста Мадуронун бийлигине каршы экенин билдирген 100 000 деген киши көчөгө чыкты. Алар Улуттук Ассамблеянын парламенттин спикери 35 жаштагы саясатчы 23 январда миңдеген элдин алдында өзүн убактылуу президент деп жарыялаган Хуан Гуайдоны колдогондор. Ушул күнгө чейин Гуайдоны 20 мамлекет утурумдук президент катары тааныды. Ал арада президент Мадуро өлкөдө парламенттик шайлоону өткөрүү тууралуу чечимин жарыялады. Ал бул тууралуу 2 февралда тарапташтар менен жолуккан маалда айтты. Орусия, Кытай, Түркия сыяктуу бир нече мамлекет Мадурого өз колдоосун билдирди. Улуттук банк мобилдик ишканасы боюнча инспекциялык текшерүү жүргүзүүдө. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында айтты.
Ал жерде эки учредительдердин ортосунда чатак чыгып, ошо бири-бирине КСБП керип, ошо бири-бири менен чатакташып жатыптыр да. Ошондуктан өзлөрүнүн обязательстволарын толук кандуу кыла албай жатты.
Улуттук банк электрондук төлөм системасын иштеткен чет өлкөлүк операторлордон өздөрү айландырган акчанын өлчөмүндөгү сумманы банкка депозит катары салууну талап кылат, бирок мындай талаптан жергиликтүү операторлор бошотулган. Алар банк менен келишим түзүп иштешет. Кыргызстанда электрондук капчык кызматын көрсөткөн 10 чакты компания бар. Алардын бири мобилдик оператору январь айынын аягында кардарларга кызмат көрсөтүүдө аксап, жүргүзгөн операциялар аягына чыкпай калган. Мобилдик оператордун артыкчылыгы бекер кызмат көрсөтчү. Электрондук төлөм жүргүзгөн компаниялардын көпчүлүгү чет өлкөлөрдөк ишканалардын филиалдары. Алардын көбү көрсөткөн кызмат үчүн 2 сомдон 5 сомго чейин акы алышат. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартта өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга 83 киши арыз бергенин билдирди. Алардын ичинен 28 кишинин талапкерлиги катталды, 22 киши каттоодон өтпөй калды. Ушул тапта 33 кишинин документтери каралып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 9 февралдан кечикпей талапкерлердин расмий тизмесин жарыялашы керек. Талапкерлердин арасында учурдагы президент Петро Порошенко, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко, куудул Владимир Зеленский бар. 53 жаштагы Порошенко экинчи мөөнөткө ат салыш шаарын 29 январда жарыялап, өлкөсүн Евробиримдикке жана НАТОго толук интеграциялоого убада берди. 58 жаштагы Тимошенко президенткө аттанарын 23 январда билдирген. Саясатчы 2004 жылкы Саргылт инкылабынын лидерлеринин бири жана 2014 жылкы шайлоодо Порошенкодон утулуп калган. Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Кажы Сай айылынын 20 тургуну жогорку соттун алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар 10 жылдан ашуун уланып келаткан сот процесси бул жолу да кийинкиге жылдырылганына капа экенин билдиришти. Алардын бири Дүйшөн Алымкожоев азаттыкка.
Толук каралбай жагдайларды сотко кайрылдык өтүнүч менен. Ушул жагдайларды кайра карап, текшергенге Фин полиция кайра жиберели деп өтүндүк да. Ошого келсек, мына айыл өкмөтү өзү келди да, бүгүн адвокатым жок деп туруп, кайра бияка эме жазып туруп, анан кийин кетип калыптыр. Момча киши карач, баары балдары бар, үй бүлөсү бар, оокат жайы бар деген эмелер, анан момунтип жүрөбүз, самсаалап, качан кандай бир эме чыгат деп.
Митингке чыккандар Кажы Сай айылында 1999-2008 жылдарга чейин айыл өкмөт башчы болуп иштеген жаран менен 2007 жылдан бери соттошуп келатканын белгилешти. Маалыматка караганда мурдагы айыл өкмөт башчысы айылдагы электротехника чыгаруучу ишканага тиешелүү экени айтылган 200 ашык батирди жеке фирмага сатып жиберген деп айыпталууда. Сот иштеринин узакка созулушуна айыпталуучунун сот жараянына катышпай жатканы себеп болуп жатканын дагы митингке чыккан айтып беришти. Кыргызстанда Агылбирс 2019 улуттук кино сыйлыгына тасмалар кабыл алына баштады. Түрдүү жанрдагы фильмдерди кинематографисттер бирикмеси февраль айында бир ай бою кабыл алат. Жеңүүчүлөр болсо апрелде сыйланат. Жыл сайын берилчү Агылбир сыйлыгы 2012 жылы уюшулган. Анын демилгечилери Кыргызстандын кинематографисттер союзу, Айтыш коомдук фонду, кинону өнүктүрүү фонду жана кинематография департаменти болуп саналат. Анда Зайыр сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареге азаттык чекит орг. Кыргыз өкмөтүнүн Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай мамлекеттери менен чек аралаш жайгашкан Ош облусундагы толук ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, президент Сооронбай Жээнбеков бийликтин кадрларды ротациялоо демилгесинин алкагында дайындалган алгачкы жетекчилердин бири. Губернатор Узарбек Жылкыбаев азаттыктын 2-1 форматындагы интервьюда чек ара, аймактарды реформалоо, улут аралык мамиле, диний, саясий маселелерге байланышкан суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясында кесиптештерим Бурулкан Турдубек кыз менен Бакыт Асанов уюштурган.
Узарбек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Саламатсызбы. Ош облусу өтө кылдат мамиле жасай турган облус. Эмне үчүн? Себеби бул облус көп улуттуу, биринчиден, экинчиден чек аралаш, үчүнчүдөн бир топ улуттук улут аралык мамилелердин араздашуулар алып келген 90-жылы, 2010-жылды эске алышыбыз керек да. Бүгүн улут аралык мамиле кандай?
Бүгүнкү күндө жакшы. Мамиле Кудайга тоо дейли. Баягы аксакалдар кеңеши бар, жаштар уюмдары бар, аялдар комитеттери бар. Ал бардыгы менен ассамблея, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын өкүлчүлүгү бар да, алар менен бардыгы менен тыгыз байланышта иштейбиз. Укук коргоо органдар, өзүлөрү жарандар, ошо бир бытовой бир нерседен чыр чыгып кетпесе дегенге мындай кызыктар да. Эмне үчүн дегенде жана андай 10 жылдагы окуядан кийин баардыгы ошого мындай аяр мамиле кылып калышканан кийин бул дагы кандай десем бир 20 жылдан кийин кайра кайталанып отурат да. Ошондуктан жанагы бири бирине болгон мамилени деле мындай кандай десем абайлап кылуу дегендерге чейин барып атышат. Анан дагы эл аралык уюмдар дагы өзүлөрүнүн сунуштарын айтып атышат, кандай дагы жакшыртсак боло болот ушул мамилелерди бири бирине деп. Анан эми азыр
көбүнесе ару улуттар дегенде бир 80-ден ашык улут бар да Кыргызстанда. Ошонун бир тобу Ошто Ош областында баягы бар да. Анан биз жакында эле жанагындай бир чоң иш чаралар бар да, мисалы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында. Ошондой иш чараларга биз баардыгын тартып, зарлаштырып, баардык улуттардын өкүлдөрүн жана Борбордук Ош шаарынын аянтына абоз үйлөр тигилгенде ошол жерге баардыгын чакырып аралаштырып,
жок, ошонун баардыгы жакшы, абдан жакшы. Биз аны көрүп атабыз, бул көрүнгөн жагы да. Ыктымал тобокелчиликтер кайсылар аны ошо кантип жабыш керек, ошолорду кантип оңдош керек?
Бүгүнкү күндө айтсам, маселе ал улуттар аралыгынан дагы берки экстремизм, терроризм тармагында кичине курчу диний жагында өтө мындай кичине курчураак десем болот да. Улуттар аралык маселе кудай атып атпайбы? Ал жанагындай бир частный порядка болуп калышы мүмкүн. Мисалы эми ар бир адамдын ичине кирип чыга албайсыз да. Бирок эмне дегеним, азыр ар бир жаран ошол жашаган баардыгы мындай аракетте да, ошо тынч жашаса экен. Анан жана азыр айтып кетпедимби, билим берүү депчи. Бул билимдүү кишилер андайга барбайт да. Ошондуктан ошол билим берүү тармагына биз көңүл бурушубуз керек да. Өзбек мектептерде дагы окутканын, кыргыз мектептер, орус мектептер, мисалы азыр ошо орусча окуганга көбүнесе мындай талап болуп атат да. Ата энелер балдарын орус мектептерге
бересиз депчи. Миграциянын таасири
мүмкүн ошол да бар. Анан бирок биз ошол орус мектептерге мугалим жеткизип бере албай атабыз. Мисалы ошол өзбек улутундагы окуучуларыбыз орус класстарга кирип атышат өзүлөрү элечи, кээ бирөө кыргыз класска кирип атышат. Анан жанагы жалпы тестирлөө бар эмеспи, ал дагы орус кыргыз тилинде өтүп атат да, ошондуктан баягы аракет кылып атышат деген.
Зорбек мырза, мына эми декларативдүү иштер жөнүндө айтып атпайсызбы? Бирок ошол мыйзамды бекем сактоо жаатында, криминогендик абалды жакшыртуу жаатында дагы Ош боюнча мындай өзгөчө сөз болот да. Мисалы ошол эле Ошто криминалдык топтордун таасири жөнүндө, бул эми Ош шаарында дагы, анан облустун деңгээлинде дагы, массалык маалымат каражаттарында парламентке чейин айтылган сөздөр болгон эле да. Спорттук клубтарда тарбияланган, машыккан айрым топтор ошол өз таасирин, өзүнүн күчүн кайсы бир мыйзамсыз аракеттер үчүн дагы колдонуп жатат депчи. Ушул жаатта сиз иретке келтирүү, тартипке салуу аракеттерин көрүп жатасызбы?
Эми биз баргандан бери айрыкча ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен, анан улуттук коопсуздук комитети менен, прокуратура менен тыгыз байланышта иштейбиз, маалыматты оперативно алмашып. Биз азыр бирдиктүү профилактика күнүн жандандырганбыз. Бул 2005-жылы министрдин приказы менен чыккан экен. Ал жерде милиция кызматкерлери, биздин областтык өкүлчүлүктүн кызматкерлери, акимияттын кызматкерлери ошол квартальныйга чейин чогулуп алып, азыр үймөйү кыдырып атышат да. Мисалы бир айдын 23-үндө же 25-инде кылып коюп атабыз. Мен атайын токтом чыгарып койдум. Ноябрь айында өткөн, декабрь айында өттү, январь айында өттү. Бул жакшы результатын берип атат. Анткени кээ бирөө бир болбогон бир справканы ала албайт экен, же болбосо кандайдыр бир маселелер бар. Анан ушунун эле алкагында быйылкы жылы, мына азыр жакында эле МВДнын коллегиясы өттү, Ош областы баягы кылмыштуулук менен күрөш боюнча биринчи орун алды. Кылмыштуулуктун саны дагы, анан ачылышы боюнча дагы Ош областы биринчи орун алып, жанагы желекти беришти, өтмө желекти берет экен, анысын да берди. Бул дагы болсо бир чоң жетишкендик деп эсептейм.
Анан уюшкан кылмыштуу топтор боюнча, криминалдын таасири боюнча, бизнеске, рейдерлик боюнча да фактылар айтылып жүрбөйбү? Мына ушул жаатта дагы
мен баргандан бери андайлар менен мындай маселелер бар экен, чоң маселе деле чыга элек да. Биз барганда андай маселе чыга элек. Бирок сиз айткандай, мурунтан баягы кылмышкан уюштуу топтор бар экенин билебиз, анын баары көзөмөлдө. Милиция кызматкерлери иштеп атат. Анан жана сиз айтып кеткен спорт клубтары, азыр эми жанагы эр таймаш, мушташ дегендей спорт клубтар көбү ачылган да, анын баары бар, жок эмес иштеп атат. Бирок анын баары көзөмөлдө да. Мисалы ошол балдарды баардыгын эле мисалы криминалга тиешелүү дегенден алыс болуш керек. Анткени бизнесмендер бар, спонсор болуп ошол клубтарды финансировать этип берген. Жеке эле эр таймаштык эмес, күрөш бар, футболдун азыр өзүлөрүнүн командалары бар, алар бар да. Мындай айтканда ички иштер министри келип кызматкерлеринин ошондой клубтарга тиешеси бар экени боюнча биз иликтеп атабыз, жакында маалымат беребиз деп мага лично өзү айткан. Андан бери бул ноябрь айында болчу да, өзүлөрү жыйынтык чыгарат го дейм да. Ал боюнча
негизи Ош эми экинчи баш калаа деп эсептелет эмеспи? Ага жараша ошо мэр өзүнчө чоң, областтын жетекчиси өзүнчө чоң, анан бири бирине атаандаш деген түшүнүк бар да. Ошол эле мисалы Мырзакматовдун убагын алсак болот, анан Жээнбековдун убагын деле дайым ушул сөз айтылып келатат да. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэри менен Ош областынын губернатору, эскиче айтканда, кандай кызматташат? Ошо тирешүү барбы, кантип бири-бириңер ишиңерди координация кыласыңар.
Биз өзүбүздүн ишти өзүбүз эле алып барабыз, бирок кандайдыр жана айтып кетпедимби? Иш чаралар бар. Мисалы, Султан Ибраимовичтин 90 жылдыгы болду, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болду, ат оюндарын өткөрдүк, ошондой да биз чогуу эле иш алып барып атабыз да. 31 августта ушундай ушундай майрамдарда, мисалы жана Курман айттарда чогуу эле иш алып барабыз. Анткени биз Талай Насырбекович менен буга чейин да баягы кесиптеш болуп иштегенбиз. Ал киши область жетектеп турганда, мен да Сколь областында болуп, мамилебиз жакшы.
Тымызын атаандашуу
андай маселе жок. Имаратыбыз бир да. Ортосунда бир пластиковый мындай бөлмө бар экен, бөлүп койгон эшик, аны да ачып турат бүгүнкү күндө. Андан көрө бири-бирибизди колдоп иштесек жакшы да. Анан ал киши областта 3 жыл иштеп койду да, жетекчи болуп. Анан кээ бир билбеген маселелеримди мен уялбай эле тартынбай эле сурайм ал кишиден.
Кадрдык маселелерге келгенде бир кландардын таасири жөнүндө дагы абдан көп сөз болуп калат да. Бул жөнүндө ошо Оштун мэри Талайбек Сарыбашев дагы ошо шаардык кеңештин жыйынында депутаттарга салам айтып бергиле, баргыла кийлигишпесин дегендей бир саламдуай айтып чакырык таштагандай болгондо сизге ошол сыяктуу кландардын таасири сезилген жокпу? Белгилүү бир үй бүлөлөрдүн атын айтып калышат, белгилүү бир райондорго байлап, Кара Суу районунда булар башкарат, Ноокат районунда булар деген сыяктуу кийлигиш аракеттер.
Эч кандай сезбейм дагы, сезген да жокмун. Барганда баары менен эле ошол эле кландарды айтып аткан ар кайсы райондордо дегенде көп эмес депутаттарды айтпайбы? Эми мен өзүм да депутат болгом да. Алар менен кесиптеш болуп, көбү менен депутаттарына келип турушат. Ар кандай иш чаралар бар, мектептин ачылышы болот. Кээ бирөө дагы айтып атпайбы, тиги кайчысында да чөнтөгүнө салып түшү депчи. Эми былтыркы жыл биз үчүн мындай ийгиликтүү болду десек болот. 57 социалдык объект ачылды да, 20 мектеп, 25 спорт зал, фаптар ачылды, больницалар ачылды. Анан бул деле жакшылык да. Анан барып элинде менен ошол айыл менен жакшылыкты бөлүшүп, баягы лента кесебиз, Бишкектен келгендер бар, ошо жогорку кеңештин да депутаттары көп келет. Биз дагы аларды тозуп, чогуу жүрүп, мындай айтканда эч кандай атаандаш жок. Анан эми мен барганда деле ушундай бир кадровый өзгөрүүлөр деле болгон жок. Антип ошо аппарат жетекчини өзүм сунуштап өкмөттө иштеген жигитти алып баргам. 1-2 райондордо бир зам аким, бир аким бекитилди. Анан ал кандай деле бирөөлөрдүн эме болгонун деле көргөн жокмун, антип ийлигишкенинчи.
Бул сиздин стабилдүүлүктү мындай ошо кадр саясатындагы кармоо аракетиңизби, же өзгөртүүгө мындай мүмкүнчүлүк болбой атабы?
Жок,
баардыгы же жипке тизгенде иштеп атабы?
Эми бир тобу баягы тажрыйбасы бар адамдар иштеген да буга чейинчи, анан келип көрүп, анан мен деле айткам, бир жарым жыл иштешебиз, биздин темпке ылайык десеңер иштеше беребиз, жок чарчап калдык, же болбосо муну алып каралбагын десеңер анда бара бересиздер деп ачык эле айттым да. Ошо менен эле иштеп баратабыз. Иш боюнча бир өксүк болуп же болбосо жетишпей калды деген жок, баардыгы эле өзүнүн ишин аткарат. Эми баягы тажрыйба деген тажрыйба да, көбүнүкүчү.
Таасир демекчи, сиз социал демократтар партиясынын мүчөсүз да дагы эле?
Мүчөсүмүн.
Мүчөсүз.
Саясий кеңештин мүчөсү.
Саясий кеңештин мүчөсүз. Бир партиянын ортосунда эки бөлүнгөн мындай талашташтар, чыр чатактар ачыкка чыгып кетүүдү, керек болсо экс президент менен президент экөө бир партияда эмес беле? Ушундай жагдайда сиздин губернатор болуп дайындалышыңыз дагы бир топ талкууга түштү окшойт. Анан негизи ушул жана андай бөлүнүп жарылууларга партияда олку солкулукка кризис деп айтып атпайбызбы? Кризиске сиз кандай көз карашта болуп атасыз?
Мен эми азыр
бир жакты тандадыңызбы же
аткаруу бийлигинде иштеп аткандан кийин саясий көп мындай кандай десем интригаларга көп аралашпайм. Биз өзүбүздүн баягы койгон тапшырманы, өкмөт башчы койгон тапшырманы аткарып иштебешибиз керек да, өкмөт иштеп атканда. Мен эми ушул жолду тандап алдым да, мисалы же болбосо убагында депутат болуп деле отура бермекмин да мындай айтканда. Анан эми ал көрүнүш бар, бирок ишенем ушу бир жөнгө салынып оң жагына кетет деп билем. Эмне үчүн дегенде, эми социал демократтар партиясы чоң тарыхы бар, Кыргызстандагы эң ири партиялардын бири. 3 президент акыркы чыгарган партия. Роза Исаковнан да СДПка чыгарган, ошо СДПкадан ошол эле Бабанов да чыккан убагында. Бир топ саясатчылар чыккан да, СДПК ушундай тарыхы бар партия. Ошондуктан келечекке бул деле бир убагы келгенде бир жөнгө салынып жакшы унукка кетип
калат. Бирок сиз
мен бүгүнкү күндө партиялык иштерге аралашпайм.
Аралашкан жоксуз, бирок сиз саясий кеңештин мүчөсү катары бир добушуңуз бар да?
Бар.
Добушуңузду сураган убакта берип турасызбы?
Добушту эч ким азыр сурай элек, сураганда өзүбүздүн пикириме жараша берем да добушту.
Жыйындарга чакырылбайсыз?
Азыр жок, чакырылбайбыз.
Мисалы ошол жана Иса Өмүркуловду чыгаруу жана башка деген саясий кеңештин жыйындарына катышкан жоксузбу?
Жок, мен катышкан жокмун.
Акыркы жылдарда ошол жалпы эле Кыргызстандын жана Өзбекстандын мамилеси жакшырганы, эки өлкө ортосундагы соода дагы жанданбадыбы? Чек аралар ачылды, чек ара пункттары активдүү иш алып барып, эки өлкөнүн жарандары бири бирине өтүп жатат. Анан ушу экономисттер да баалап жатат, Өзбекстан дин продукциялары Кыргызстанды көздөй каптап, бирок Кыргызстан тараптан экспорт азайгандай деп, жанан чекаралаш облус катары ош муну өзүнө сезсе керек да. Ушул жакта эмнелерди айта аласыз? Соода катнашында Кыргызстан мындай активдүү позицияны эле албай жатат деген баа мактуусубу?
Бул жерде мындай кененирээк айтып берейин, эмне үчүн дегенде экспорт Өзбекстандан бизге көбөйдү, импорт дагы көбөйдү бизденчи. Баягы мурунку жылдарга караганда көлөмү көбөйдү, акчасы да көбөйдү, бирок кайсы товарлардын импорту көбөйдү дегенде айтышыбыз керек. Ошол айыл чарба продукциясы көп өтпөй калып атат. Эмне үчүн дегенде аларда өзлөрүндө арзан да, мисалы дыйканчылыктан продукциясы. А берки эт, сүт продукциялары өтүп атат. А бизден жанагы импорттун көлөмү эмнеден көбөйдү? Мисалы цемент кетип атат көп. Таш кетип атат, көмүр кетип атат, мисалы көп кетип атат Өзбекстанга. Бул чек ара ачылганы мындай көрсөткүчтөргө областка налог жагынан, тиги жагынан мындай пайдасы жакшы эле да, бирок жалпы жанагындай жарандарыбыздын көп иштеген, мисалы ошол эле теплицалар кичине токтоп калгандан бизкилерге сезилип калып атат да анысынанчы. Баягы соодада өйдө төмөнү менен болот да, ошондуктан бир тараптуу эле бул бизге минус болуп калды деген алыспыз, бул плюс. Негизи көрсөткүчтөр экономикалык плюс. Анан экинчи жагы Өзбекстандан күнүнө ошо биздин жарандар менен кээде азыр 10,000 киши да, убагында баягы 15,000 16,000 чейин чыгып кетип атпайбы, азыр кээде 8,000
стабилдүү болуп калды,
8,000 12,000 чейин 10,000 киши кирип чыгат да. Анан бул жерде мамиле жакшырды, туугандар бири бирине барып келип атат, соода жүрүп атат. Бирок экинчи жагы бар, жанагы мисалы кылмыштуулук менен күрөшүү дегендечи. Мисалы бурунку убакта эле билесиздер, күз айларында бир эки инцидент болуп кетти, кылмыштуулук, киши өлтүрүү дегендечи. Ошо Өзбекстандын жараны кирип Кыргызстандан баягы киши өлтүрүп кетип бараткан жерден кармалып ушундайлар болуп калып атат. Ошондуктан ал жагында дагы биздин укук коргоо органдары мындай дагы жүк мойнуна алды десек болот да, бирок иштеп атышат да. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат Өзбекстан тарап менен ал жагында дагы. Аларга дагы биз тараптан өтүп кетиши мүмкүн. Берки наркотрафик боюнча да маселелер бар. Ошондуктан бул бир тараптуу эле чек араны ачып койсок баары жакшы болуп калды деген алыспыз да. Баягы маселелер бар. Жакында эле Өзбекстандын премьер министри министрлери менен акимдери менен Ош областына келип биздин премьер министр менен жолугуп бир топ маселелерди ал жерде сүйлөшүлдү. Ошо соода маселеси жана чек араны өтүү маселеси. Билесиздер, мурун баягы малын айдап кирип кетип калды, же болбосо мал кирип кетсе бербей койду деп ызычуу болчу, э бир эки жылдан бери угулбайт эле калды. Эмне үчүн дегенде ошол чек ара кызматкерлери өзүлөрү эле командирлер ошол жерде эмнеси чечип атышат да. Эгер алар чече албай калса бизге чыгып калышы мүмкүн, биз чечебиз. Бизге чече албай калса андай жака чыгып. Бирок азыр акыркы бир жылдан бери андай деле маселе жок да. Ошонун баары мындай жакшы жагына десек болот да.
Чек ара деп калдыңыз, ошо чек ара жөнүндө суроомду бере кетейин. Ошо чек араны тактоо боюнча дагы маселелер активдешпедиби? Сиз эми Ош облусунун жетекчиси катары кабарыңыз болсо керек, ушул жаатта эмне өзгөрүүлөр көтөрүлүп жатат?
Эми буюрса ал боюнча өкмөттүк комиссия бар, өкмөттүк аралык өзбек тараптан да, биздин тараптан дагы. Бизде менин биринчи орун басарым ушул комиссиянын мүчөсү. Айына бир 10 күн барып иштеп келишет да. Өзбекстан тарапка барышат, алар бизге келишет. Ош шаарында, Баткенде, Жалал абадта болуп бир 95 дебейин, даже 98% мындай чек ара уже такталып калды. Баягы билесиздер, 85% бүтүп анан 15 калып атат. 15тики да баары бүттү. Азыр бир эки эле маселеси калды, мындай технический деп атабыз. Эми ал жерде мындай саясий чечим болушу мүмкүн. Тажикстан менен да маселелер бар, ал боюнча дагы баягы иш башталганда сүйлөшүүлөргө катышабыз. Өзүбүздүн кызыкчылыкты коргоп мындай айткан.
Дин маселесине токтолуп калдык го бир аз. Чын эле экстремизм, терроризмге байланышкан маселе Ош области эмес. Азыр баардык дүйнө жүзү керек болсо ушул маселе өтө талалуу деп айтып атпайбызбы? Ош областынын аймагында ошол тобокелчиликтер, кандай тобокелчиликтер бар?
Укук коргоо органдары күнү түнү иштеп атышат. Маалымат алып турабыз. Биз тараптан дагы, коңшу мамлекеттерден дагы, билесиздер Афганистанда болуп аткан событиянын баары бизге түздөн түз тиешеси болот да, таасир этет. Ошондуктан аякта кандай болуп атат, ошол эле Сириядагы жанагы согуштун дагы таасири тийип атат. Эмне үчүн дегенде биздин жарандар аякка барып
ошол облустун аймагынан эң көп кеткен деп жүрбөйбүз?
Азыр эми
ошол келгендер менен кандай иштешесиздер, кетип калгандар боюнча кандай аракеттер бар дегендей да, маалыматтар барбы сизде?
Маалыматтар бар, бирок түздөн түз аны укук коргоо органдары иштешет. Дагы эле айтып кетейин, ошо билим берүүнүн деңгээли төмөнлүк болгондуктан көп жаштар билбей билбей, түшүнбөй, анан сүйлөшө келгенде, түшүндүрүп келгенде биз андай экенин билген эмеспиз дегендер да көп да.
Аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында ошо аймактык административдик реформа деген дагы иш жүрүшү керек болчу. Ушул жаатта сиздин позицияңыз кандай деги эле?
Президент тапшырма берген өкмөткө, анан жумуш топ түзүлүшү, ошол жумуш топ мүчөсүмүн мен дагы. Мен мындай суроо коюп атам да ал жердечи. Мүмкүн баягы бир нерсени бузуп коюш оңой да, куруш оор да. Мисалы ошо реформа деп азыр областты жоюп салалы, жер айымды алып салалы, же бириктире коелу деп атышпайбы, мындай аймак кыла коелу. Азыркы системанын эмнеси кандай кемчиликтери бар экенин издеп чыгышыбыз керек да. Мүмкүн бир эки кемчилик болсо ошону эле оңдоп коюшубуз керек да. Мүмкүн да, менин оюмчачы. Азыр жоюп салып кетип калганда болот. Мисалы областтарды жоюп салалы деген сунуш бар.
Ошол
бүгүнкү состоянияда азыркындай же бюджет жок болсо, же биз административдик бюролорду кызматка коюп кызматтан алып дегендей укугубуз жок болсо, мүмкүн жоюп эле салганга оюм бар да. Бирок мамлекетти ойлосок, күчтүү мамлекет болот десек, тескерисинче областтарга бюджет берип, областтардан мисалы берип акча, анан сурашыбыз керек да. А бюджет берет десе эле республиканский бюджеттен эмес, бизге бир налогдун түрлөрүн бериш керек. Могу салыктарды чогутасыңар, ошонун 50% өзүң аралып каласыңар, 50%н республиканскийге бересиңер, анан иштейсиңер десе мындай стимул болот да, анан налог чогутканга да. Мисалы азыркы күндө мен көп эле айтам да, бул район налогтон чыкпай калыптыр деп акимге сөгүш жарыялат да. Мен айтам, налогун башчысына сөгүш жарыялаш керек, кызматтан кетириш керек. Аким эмнеге тигин жумушуна жооп берет да мындай айткандачы? Ушундай нерселер бар, анан аймактарды өнүктүрүү жылынын демилгеси менен билесиздер, акимдерге баягы бир мүмкүнчүлүк беребиз, ыйгарым укуктарын көбөйтүп беребиз деген дагы сунуштар кетпеди беле? Анын баары дагы ошо кагаз жүзүндө мындай сунуштар баары беле токтоп калды, жогорку кеңешке кирбей атат да. Эмнегедирчи, мисалы Германияда 37 жылдан бери болуп атыптыр административдик территориалдык реформачы. Биз жана жумуш топко киргенден кийин изучать этип атабыз, аяктан Финляндияда болуп атыптыр, Францияда болуп атыптыр, канча жылдан беричи мындай айтканда. Алар деле бир результатка жеттик дегенге жетиле экен. Эмне үчүн дегенде, бул күндө болуп турчу процесс окшойт. Мүмкүн бир эки кандай десем, туура эмес болуп аткан иштерин алып коюшубуз керек, жоюп коюшубуз керек, же болбосо мүмкүнчүлүк бериш. Мисалы трансформация маселеси. Биз азыр аймактарды өнүктүрөлү дейбиз, инвестор чакырабыз, келет бир айылдын четинен бир жерди трансформация кылып бериш үчүн өкмөткө чейин келебиз. Келип алып аякта өкмөттүн комиссиясында кылышып жүрөт, лист согласования дейт, анан бир министрлик өзүнүн каршы пикирин берип койсо ошо менен кетти да. Эми ошолорду райондорго кое берсин.
Айыл өкмөттөрүн реформалаш керек деген демилгенди көтөрүп чыгып атышпайбы азыр? Сиз кандай карайсыз? Ушул бакчалар мамлекетке пайдасы жок эле агып кетип атат.
Чиновниктер,
жергиликтүү чиновниктер көбөйдү, кылган иши жок, иштин жыйынтыгы жок, акча айлык алып эле отурушат дегенди да айтып атышпайбы?
Андай дагы маселе бар, кээ бирөөнү кошуш керек. Эми аны кошуп атканда дагы карашыбыз керек. Эми уурчулук деген бар, экөө бири бири менен иштеше алабы, жана андай шайлоолор болот да. Шайлоолордо кайра чыр чатак чыгабы, чыкпайбы, географиялык абалын карашыбыз керек. Кээ бир айыл өкмөттөрүнүн территориясы өтө чоң да, анан экөөнү кошуп койгонго болот. Анан мурун мындай маселе болчу, районго алыс, же болбосо тиги кошуп койсок справка алыш үчүн айыл өкмөттөн тиги жака барабызбы депчи. Эми буюрса мына санар иптештери кирип атат да азыр, жана түндүк системасы кирсе справка алып көп нерсеге кереги жок болуп калат.
Ошол бойдон калыш керек деп ойлойсуз?
Жок, жок, жок. Мен жеке мындай азыр бир мен жана жумуш топко киргенден бери кызыгып изучать этип атабыз да, бир звеносу менин оюмча мындай ашык болуп калышы мүмкүн да. Эгер айыл өкмөттөрдү чоңойто турган болсок, анда
акимдердин кереги жок болуп калат,
анда райондордун кереги жок болуп калышы мүмкүн.
Кыргызстан шартында канча жылда барып аймактарды реформалоо кичине чекеси көрүнүп калды деп айта алабыз, жолго салынып калды деп?
Салынып калды деп айта албайбыз да, салынып калат дегенде 3 жылда ишке ашып калыш керек да. Мындай биринчи этабы кетип калыш керек, андан кийин калгандарын дагы өзгөртүүлөр болот.
Узарбек мырза, мына өзүңүзгө келсек да, сиз жогорку кеңештин депутаттыгынан аткаруу бийлигин өтпөдүңүзбү? Өкүнгөн учур болгон жокпу?
Мен мага баягы мажбур кылып ошол жака бар деп жиберишкен эмес, мага сунушташкан, кааласаң ушу аткаруу бийлигине иштесең кандай болот деп, мен макул болуп кабыл алгам. 1.5 жылдан ашыгыраак Ысык-Көл областында иштедим, Ош областында иштеп атам. Бул жерде эле мен үчүн бир жаңылык, жаңы өзүнчө бир тепкич, ошол эле кызматтык тепкич десек да болот. Тажрыйба алуу боюнча эч кандай мындай өкүнүтлүк жок.
Сизди ушул өкмөт башчылыкка келет деген бир талапкерлердин катарында эми коомчулукта көп
борборго тартат экен
айтылып атат да, сиз жөнүндө айтылды. Сиз
Бүгүнкү күндүн баягы күн тартибинде андай маселелер деле жок. Анын үчүн дегенде өкмөт башчы иштеп атат. Мен быйылкы жылдын аз жыйынтыгын көрүп атабыз. Жакын арада бир ошо февралдын ичинде жалпы 2018 жылдын жыйынтыгы чыгат да. Бирок областтардыкы чыгып калды, буга карап атабыз. Экономикалык көрсөткүч деле жаман эмес. Бул өкмөттүн иши жакшы эле жүрүп атат. Проблемасы жок өкмөт жок да. Проблемасы бар, бирок ошону оперативно чечкенге жакшы эле иш жүрүп атат. Анан эч кандай өкмөттү кеткенге мындай бир негиз жокко деп ойлойм.
Эмне үчүн сиздин атыңыз ушу борборго келчүлөрдүн тизмесине илинип калышы мүмкүн?
Эми муну бир саясий топтор, ошо өкмөттү кетирсек деген топтор бар да. Ошолор өзлөрүнүн оюн, идеясын коомчулукка сунуш берип туруп, анан өзлөрү тарабынан эле кетип калбаш үчүн мүмкүн кошуп коюп атышаттыр да. Мындай айтканда бул дагы мен үчүн керек эмес эле нерсе болчу, бирок ошондой бир кошулуп бир кез жазып кеткен, же болбосо бирөө жазып же менден сураган киши жок ал боюнча. Мына силер сурап атасыңар, мен айтып коеюн, андай маселе уккан да жокмун и маселеде да жок андайчы. Анткени өкмөттү көрүп атасыздар, отчетун кабыл алганын, бюджетти кабыл алганда деле эгер кандайдыр бир өкмөт кетет дегенде шек болсо, жогорку кеңеш ошончо колдойт беле. 108 депутат ошо катышканын баары эле колдоп берип атат бюджетти кабыл алганчы. Бул да чоң документ да, өкмөттүн 2019 жылга иштей турган финансалык документ, мыйзамы.
Кыргызстандын шартында өтө тез өзгөргөн кырдаалдар да бар, муну да эске алышыбыз керек. Анан
негизи ошол, менин оюмча ошол туура эмес да, негизи мүмкүнчүлүк бериш керек да иштегенге.
Бир учурда айрым областтарды жетекчилер Бишкекти борбордо туруп башкарып калган учурлар болгон да. Сиз борборго көп каттайсызбы? Канча убакытта бир келип турасыз?
Мен кээде бир жумада бир келебиз. Эми анан өкмөткө чакырганга жараша. Мен үй бүлөм менен кеткем. Кыздарым мектепте окуйт, уулум садикке барат, ошакта бала бакчада. Анан
рахматдар болуңуз, ийгилик болсун.
Силерге рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 маегинин бүгүнкү коногу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев болду. Аны менен Бурулган Сарык Улова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.